A fost un mare har pentru acela din Corint, căci trupul lui a fost pedepsit. Este un mare har pentru toți aceia ce sunt puși în foc ca să fie mântuiți. Aceștia toți au ceva pe conștiința lor, anume că nu au făcut lucrarea Domnului cum trebuie. De exemplu, Biblia scrie că oricine își lasă soția și se căsătorește cu alta, cade în preacurvie. Oricine se împotrivește nașterilor, are abatere gravă. Oricine folosește alcool, se îmbată, fură, minte, el este om de paie. Dacă Domnul mai are în vedere și îl mai bagă în cuptor, pentru mântuirea sufletului este bine de el. Și sunt atâtea cazuri de necurăție, de slăbiciuni la unele persoane și totuși își zic creștini. Cum va fi mântuirea lor? Ca prin foc, dacă Domnul găsește cu cale să-i pună în cuptorul încercărilor și al pedepsirii trupului, ca să fie mântuit sufletul. Dacă nu, ei se duc în pedeapsa cea mare. De aceea nimeni să nu disprețuiască încercarea prin care trece, căci de fapt nimeni nu știe cu deamănuntul scopul cuptorului. Vrășmașul vine să ne descurajeze și zice: gata ești, ai păcătuit, Dumnezeu te-a părăsit. Dar Biblia spune că Dumnezeu nu părăsește pe nimeni, niciodată. Cei ce-l părăsesc pe Domnul fără temei, fără motiv, aceia vor fi dați de rușine. Și eu pun întrebarea: are cineva motiv să-l părăsească pe Domnul? Niciodată și nici când. Cei ce-l părăsesc, îl părăsesc fără motiv. E adevărat că ci invocă motive multe, dar acelea nu sunt întemeiate. La Evrei, capitolul 6, versetul 6, și care totuși scrie și care totuși au căzut, este cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Și Evrei 10:26, căci dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcat. Apostolul Ioan spune: dacă cineva a făcut păcat de moarte, să nu te rogi pentru el. Și Pavel scrie lui Timotei: să nu te grăbești să spui mâinile peste unii oameni necercetați, că te faci părtași cu păcatele lor. Toți aceștia, ei l-au părăsit pe Domnul fără temei. Se crede că curvarul din Corint nu a fost botezat cu Duhul Sfânt și nu a fost luminat, așa cum scrie la Evrei 6, de aceea a fost posibilă trecerea lui prin foc ca să fie mântuit sufletul. Aici se împlinește cuvântul de la Roman, că totul depinde de Dumnezeu care are milă. Și sunt datori să implore mila lui Dumnezeu și să se căiască în tot restul vieții lor. Dumnezeu este bogat în îndurare și prin har poate să treacă toate limitele, dar El este și foc mistuitor. Să ne îngrozim să mai păcătuim. Domnul Iisus este într-adevăr mijlocitor între om și Dumnezeu și sângele Lui ne curățește de orice păcat, dar când păcătuim cu voia, noi disprețuim sângele răscumpărării. Aceasta este lupta, războiul nostru zilnic cu păcatul. Va veni o zi când se va spune: ai biruit, totul s-a sfârșit, dar până atunci să ținem sus cuvântul lui Hristos. Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată de plină. 2 Ioan, versetul 8. Să nu vă părăsiți dar încrederea voastră, pe care o așteaptă o mare răsplătire. Evrei 10:35. Eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Apocalips 3:11. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Apocalips 22:12. Când evreii s-au întors din Babilon după cei 70 de ani, Ei au început să rezidească zidurile Ierusalimului, dar vrășmașii urmăreau atunci ei, spune cuvântul, într-o mână țineau unealta de lucru și în cealaltă unealta de lupte. Iar când zidurile s-au terminat, a apărut cele două coruri care îl slăveau pe Dumnezeul lui Israel. Așa stau lucrurile și cu creștinul. El trebuie să aibă unealtă de lucru, armă de luptă și harfă de cântat. Pavel spune, m-am luptat lupta cea bună. I-au pus temelia, zicea el și tot. Temelia, zicea el și tot, el cu sila pe la miezul nopții au cântat cântări de laudă. Să nu pierdeți rodul muncii voastre, zicea apostolul Ioan. Tot el zicea, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa. Biblia spune, căci cununa este răsplata luptei și a lucrării pe care le facem. Dacă facem o lucrare sănătoasă, bună, Biblia spune că avem o cunună din pietre scumpe, diamante prețioase. De obicei, cununele se fac din diamante, se fac din flori și se fac din spini. Când este făcută o cunună din flori? Ce sunt, de fapt, florile? Ele, de fapt, sunt tot fân. Cununele din flori nu au greutatea cununilor din diamante, chiar dacă sunt de aceeași dimensiune. Unde sunt acele cununi de flori? În adunările creștine. Uitați-vă în marile adunări și chiar în unele mici. Când te uiți la lumina reflectoarelor, vezi culori diferite, ca niște mănunchi de flori colorate, formațiile muzicale, fiecare mai colorat și mai strălucitor. Și așa cum am zis, cei mai mulți, fără să greșesc, sunt ușori pe cântarul neprihănirii. Ce a zis Daniel către împăratul Babilonului? Împărate, Dumnezeu te-a cântărit și te-a găsit ușor și din cauza aceasta împărăția ta a fost împărțită. Iată dar că nu-i destul să fim strălucitori, trebuie să avem și greutate. Am zis că romanii, iudeii și romanii cu iudeii au făcut Domnului Iisus o cunună de spini. Am văzut cum unii lucrători de frunte și-au ales unii frați agresivi care erau gata să dea și cu pumnul apărându-l pe acel zidar de frunte și drept răsplătire. Pentru aceasta apărare el a avansat și a răsplătit cu cele mai bune darul bunuri venite prin biserică. Și ori de câte ori cei de rând veneau să-și ceară ceva drepturi, se înțepa un cununa de spini. Și spinii vor arde, zice Biblia, de aceea fiecare se ia seama cum zidește și ce zidește. Întrebarea care se pune, dragă frate lucrător, ce fel de cunună ai împletit în adunarea unde lucrezi? Din pietre scumpe, din flori sau din spini? Veghează ca nimeni să nu-ți ia cununa. Ce înseamnă aceasta? Aceasta înseamnă că s-ar putea să-i faci pe alții să fie mântuiți și dacă nu te pocăiești. Nu mă pocăiesc, să rămâi pe din afară. Biserica să-ți fie dată sau răsplata bisericii altuia. Iar tu să treci prin cuptorul cel mare ca să ajungi la o mântuire fără răsplată. Este adevărat că în biserici e nevoie de tineret care să cânte, să împodobească casa Domnului. Biblia însă ne cheamă pe toți la smerenie și pocăință, că celor smeriți Domnul le dă har. Noi putem să mulțumim lui Dumnezeu că și tineretul creștin, mă refer la pocăiți, nu seamănă cu ceilalți tineri. Pocăiți nu se droghează, nu folosesc droguri, nu folosesc alcool, nu se vopsesc pe unghi, nici pe la ochi, nici părul, nu se machiază niciun fel. Ei sunt naturali și curați. Nu umblă ținându-se de mână fată cu băiat, nu se duc în mașină numai o fată cu un băiat, nu se duc prin locuri neîngăduite să se dezbrace. Ei umblă cu sfială și rușine și frică de Dumnezeu. În timp ce scriam aceste lucruri, cu privire la cele trei categorii de mântuiți, Domnul îmi-a revelat că lucrurile nu sunt predestinate și că dacă cineva a ajuns prin fapte neplăcute pe locul 2 și 3, el poate să se întoarcă la Domnul în pocăință sinceră și curată și să-și schimbe viața, și acest lucru se întâmplă cu multe persoane care în tinerețe erau ușuratici, dar trecând prin încercări și necazuri, s-au pus pe adevărată pocăință, așa cum zicea Pavel, că orice vas care e murdar, care se numește vas de ocară, dacă se curățește, el poate deveni un vas de cinste, poate să ajungă să facă parte chiar din mireasa mielului. Depinde în ce stare ne găsim, când vine Domnul sau când noi trecem de aici. De aceea, zice Biblia, câte vreme se zice astăzi și nimeni să nu se trezească, să nu se trezească prea târziu. În Vechiul Testament scrie că Dumnezeu se îndură până la al miilea neam și pedepsește până la al patrulea neam. De aceea au zis evreii, cine a păcătuit, el sau părinții lui? Există boale care se transmit copiilor din cauza păcatului părinților, dar sunt și boale care se transmit pe cale ereditară din cauza păcatului adamic. Când eu eram bolnav, în România, într-o noapte, un tânăr în haine albe stătea proptit de o clădire și eu, trecând pe lângă el, m-a întrebat doar atât: ai avut tu o mamă bolnavă? Și eu am spus, da, mama era bolnavă de rinichi. Și tocmai aceasta s-a întâmplat cu mine. Domnul le zicea printr-un proroc, nu se va mai zice, părinții au mâncat aguride și copiilor li s-au sterpezit dinții. De aici se înțelege că pedepsele nu se mai transmit, ci că fiecare este răspunzător de faptele lui. Nu cred că s-a anulat definitiv această problemă, ci că nu mai funcționează, căci mai funcționează pe aici, pe acolo. Și aceasta vreau să arăt în următoarele cazuri. Când eram în România și mergeam la evanghelizări și în timp ce vesteam cuvântul Domnului și când simțeam prezența Duhului Sfânt, ridicam biserica în picioare și ziceam fraților, Domnul ne cercetează prin Duhul Sfânt să ne deschidem inimile și să-L lăsăm pe Duhul Sfânt să vindece, să umple cu putere, să deslege orice încătușat, să facă El ce vrea, să ne predăm, să ne punem la dispoziția Lui. Și am văzut de multe ori cum oamenii plângeau și strigau aleluia și era mare bucurie și cercetare. Odată un frate a venit la mine și mi-a zis, văd că te rogi pentru bolnavi, nu vrei să te rogi și pentru copilul meu? Aveam un copil rău, bolnav. Am acceptat, dar nu s-a vindecat. Acest frate a încercat, pe oriunde auzea că cineva este însoțit de Domnul, să aducă și caz și cauza copilului său, dar nimic. M-am interesat de cazul acesta și am aflat că bunicul copilului avea o funcție înaltă în casa Domnului și că ar fi dat pe unii frați pe mâna autorităților care au fost bătuți și chiar omorâți. Vreo doi. Dar de ce a venit pedeapsa pe nepot și nu peste persoana direct vinovată? Probabil că dacă omul ar fi fost pus în cuptorul suferințelor, el putea să ajungă să treacă biruitor. Dar unele cazuri nu mai sunt luate în considerare. Dumnezeu știe cel mai bine de ce suferă unii pentru păcatul altora.